on air.
Rikthehemi sërish së bashku, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, siç u tham pak më parë, do të kemi përfaqësues të shkollave, sepse vetëm ata mund të na tregojnë se çfarë bëhet në terren, sa të interesuar janë nxënësit edhe të rinj për të marrë një profesion të caktuar.
Dhe në studio kemi koordinatorën e shkollës STES, Rendi Myslymaj, është një mikesh e Radio Travel dhe e ka vërtetuar sot këtë gjë. Kalon takimin me kryeministin dhe ka ardhur në studio.
Në fakt, Pallati i Kongreseve këto ditë ka qenë plot, domethënë shumë bukur kur jeni një ambient që ka gjithkohës të rinj, student, gjimnazist. Un kam shumë kohë që kam bërë gjimnazin, por prapë së prapë emisioni kjo që po organizohet atje, tërheq shumë të rinj dhe gjithmonë janë shumë entuziast, janë energjik, pyesin, kanë kërkesa, duan informacion.
Dhe sa mirë.
Dhe dje ishte kryetari i bashkisë, sot ishte kryeministri i ftuar tek Pallati i Kongreseve, po zhvillon një takim të mbyllur ku çuam disa përfaqësues nga stenda të ndryshme, nga universitete të ndryshme, shkolla të ndryshme, kështu që katër kohë aktivitet atje.
Ndikojnë vizitat e njerëzve të rëndësishëm në afrimin e atyre të cilët janë të interesuar për një punë të caktuar, për shembull siç ishte rasti i kryetarit të bashkisë ditën e djeshme apo i kryeministrit sot.
Po, është e vërtet, natyrisht ndikojnë, domethënë personat që vijnë atje mbajnë konferenca, japin informacione më të përgjithshme sa i përket nivelit punësimit, se sa funksionojnë këto panajire, japin një informacion edhe më të përgjithshëm për vendet vakante të punës, kështu që ata që janë të interesuar, patjetër tërhiqen më shumë momentin që edhe një person i tillë publik ose i fushës së këtyre fushave vjen atje dhe.
Panajiri ku ju merrni pjesë quhet Work and Study, na tregoni pak se çfarë ndodh në këtë treg pune dhe në këtë treg studimesh po ashtu.
Ky panajir është shumë interesant faktikisht, sepse nuk është as vetëm i punësimit, as vetëm i studimit. Pra aty mund gjesh pak nga të dyja dhe ka shumë njerëz që ndoshta nuk e dinë që duhet të studiojnë për shkuar atje ku duat të punojnë ose diçka tjetër. Kështu që ne të paktën tek tesi jemi në të dyja fushat, edhe te pjesa e punësimit edhe te pjesa e studimit. Pra aty mund të afrohen edhe persona të cilët kanë eksperjenca në këto fusha, për cilat na ofrojnë programe, parukeria, estetika, make-upi, kozmetika në përgjithësi, dhe gjithashtu dhe studentë cilët duan të afrohen tek shkolla për programet e studimit që ne ofrojmë.
Deri më tani gjatë këtyre 24 orëve, çfarë keni ndier?
Atje si që tash është shumë energjik, unë prandaj jam kështu sepse vije ka rikuar nga
energjia.
Energjia atje ndihet shumë edhe fakti që katër kohës lëvizje, stendat janë shumë të bukura, ne te test po ofrojmë dhe demonstrime, domethënë janë studentët të cilat po tregojnë eksperiencën e tyre dhe po bëjnë edhe dy demonstrime në fusha të ndryshme, për shembull tek make-upi, personat që po vijnë po grimohen. Gocat e stendave rrotull vijnë që në mëngjes, luajnë aty tek neve që janë edhe më të bukura gjatë ditës panajirit.
Shërbim.
Po, bëjmë edhe shërbime, duke qenë se studentët kanë avancuar goxha, kanë filluar që në nëntor dhe janë shumë mirë me ato çfarë kanë mësuar deri tani dhe mund të bëjnë edhe punë shumë të bukura edhe aty.
Si ka qenë raporti i kërkesës së studentëve për të gjitha degët që ju ofroni, cili program ka pasur më shumë interes nga studentët që janë afruar tek shkolla TES?
E mira e organizimit të panajirit është që vin shumë të organizuar dhe të grumbulluar nga gjimnazit, pra ka dhe mësues të cilët i orientojnë, për shembull duke ditur dhe interesat që mund të kenë. Kryesisht janë vajza, fatkeqësisht, sepse si e dherën e kaluar e kishim këtë diskutimin e djemve në fushën e kozmetikës.
Po mirë, por se tani vajzat janë më të orientuara dhe ato që pëlqejnë më shumë estetika.
Vajza tek pjesa e estetikës ka pasur goxha kërkesa sepse ka ndikuar shumë edhe niveli informimit që rritet dita ditës për këtë fushë, apo edhe te parukeria po shoh goxha interesi. Programi i ri faktikisht fillon vitin që vjen, kështu që jemi shumë të emocionuar ta nisim edhe me këtë pjesë, ta zgjerojmë pak atë paketë ne ofertave që kemi.
Rendi, një pyetje e rëndësishme që ne po shtrojmë ditën e sotme është se sa të sigurt e kanë tregun e punës këta persona të cilët për shembull vinë dhe përfundojnë një kurs apo një shkollë tek ju.
Po, tregu punës faktikisht për këto kohë po shikosh të gjitha sallonet po rinovohen, të gjithë po bëjnë ndryshime, domethënë po shikojmë koncepte edhe në këto lloj fushash. Nuk ka më thjesht një parukier, por ka një koncept brenda sallonit të tij. Ai mund të ofrojë konsulencën, që fillon që ka problemet për shembull një parukier, problemet e skalpit, të flokut dhe ti mund të orientohesh pak më mirë se çfarë gjendje ke flokun dhe çfarë mund të bësh për ta përmirësuar. Pra nuk është më thjesht laj kokën, bëj krehjen edhe ik nga aty. Ai bëhet konsulent i bukurisë dhe tregu
të mjeku,
sidomos edhe tek estetika pastaj. Mjeku, sepse ajo neve tek panajiri për shembull po bëjmë skin test, është një analizë shumë interesante ku estetistët të masin parametrat e lëkurës, që do të thotë çfarë niveli yndyre ke, hidratimin, thellësinë.
Domethënë pas emisionit ne duhet vim aty.
Hajde ne aty. Ne u grimojmë nga para pastaj.
Edhe tregu i punës, po thoja
që duke qenë se njerëzit janë më të informuar sa i përket këtyre ofertë, këtyre shërbimeve që mund të marrin, i kërkojnë. Dhe ne klientët tanë që kemi aktualisht, cilët përdorin produktet tonë, na thon për shembull, çfarë ishte ai trajtimi i ri për flokun, se e pa një klientë diku dhe do ta bëj këtu. Kështu që informacioni dhe kërkesa për të bërë janë, po problemi është që një person nuk e menaxhon dot gjithë sallonin. Gjithmonë ka nevojë për dikush që t'i bëj trajtimet e flokut, dikush që bën thonjë, dikush që bën masazhet edhe kështu me radhë.
Po kjo është një fushë gjithmonë me zhvillim, edhe njerëzit duhet të jenë
pak të ndryshuar shumë koncepti i një salloni bukurie, i para disa vitesh në krahasim me ditët e sotme, siç theti për shembull, një sallon bukurie sot nuk ka vetëm një person që ka atë, kështu që duket se tregu po hap mundësi për ata që orientohen në këto programe.
Tek salloni jon për shembull që kemi neve do rinovojmë, siç e thash, gjithë po rinovojmë edhe ne mund të rinim brapa dhe do sillim diçka shumë ekskluzive në Shqipëri, që është spa për flokët. Është diçka koncept i ri. Nuk do t'ju tregoj shumë më shumë, po thjesht po kërkojmë staf për spa për flokët. Mund të vini të na gjeni te panajiri punës, kush është interesuar, çuna goca që kanë me pasion parukerin, trajtimet e flokut. Kështu që
po kërkoni staf i cili është i kualifikuar apo ju do e trajnoni?
Ne kemi hapësirë të ndryshme. Për këtë pjesë nuk ka nevojë të ketë kualifikime shumë të larta, sepse janë njohuri të cilat mund të mësohen dhe trajnohen aty. Ndërkohë që për pjesën tjetër që do më shumë kualifikim, për shembull, lëjërja, prerja e flokut, duan një të kesh bërë një background, paktën eksperiencë dhe edukim lidhur me këtë fushë.
I ndihni ju studentët që përfundojnë shkollën tek ju, domethënë çfarë ndodh me jetën e tyre më pas?
Në jetën e tyre tani ju a kemi marrë. Ne aktualisht studentët tona kanë bërë projekte shumë të bukura me teatrin, kanë zhvilluar videoklipe, kanë bërë punë për sfilata, domethënë kanë punuar në fusha të ndryshme, tani po bëjnë dhe eksperiencën e panajirit, edhe është një formë edukimi që ato krijojnë kontaktet e tyre pastaj. Domethënë nëse ti jepet mundësia të tregosh veten, ajo është ajo që po kërkojmë gjithë, apo jo, sepse po ta sollim deri aty.
Po, patjetër. Do të bëjmë një shkëputje, me rendin do të rikthehemi sërish pas pak për të folur për bukurinë. Rikthehemi sërish së bashku për flasim për arsimin profesional, për flasim për ata të cilët marrin një uri për sa i përket fushës së estetikës që pasi përfundojnë këtë shkollë kanë një profesion. E mbi të gjitha njerëzit gjithmonë duan të duken të bukur. E kam përshtypjen se kjo gjë do të zgjasi shumë. Edhe nëse ti mbaron një shkollë estetike, një punë ke të garantuar se nevoja për të qenë i pashëm, i bukur është njerëzore dhe të gjithë e kërkojnë. Është pak a shumë si të shkosh tek mjeku kur je smur, por nevoja për të qenë i bukur është e përditshme. Sa herë që zgjohesh në mëngjes, ti do që të jesh e bukur sepse kjo të jep edhe siguri gjatë ditës tënde.
Kjo është e vërtet, shumë e vërtet faktikisht, dhe ne përpiqemi pjesën e edukimit e kemi shumë të rëndësishme. Kemi nisur që me klientë, domethënë edukimi që mos përdor një fondotin shumë vuluse, po përdor një krem, një serum që lëkurat të shkëlqejë, më mirë bëj një trajtim sesa të shkosh të bësh një grim, kështu që këtë pjesë kemi vite që përpiqemi ta fusim si koncept dhe ta edukojmë. Domethënë edhe tani un solla vet mamin aty te panajiri, studentët i bën grimin edhe vendosin diçka shumë natyrale se ajo nuk ka nevojë për shumë volim.
Se mami nuk do gjëra të rënda.
Jo, mami direkte, çka do vini? Më vini diçka më të trashë, më mbuluse. Provoj këtë që rekomandon dhe në dark sa mirë më ndjeni gjithë ditën, më kohë më të mundi. Kështu që
e keni vënë re ju që ka një tendencë për të mbuluar defektet dhe jo për të kuruar ato?
Vin me këtë parim përgjithsisht klientët, por që në momentin që ai personi që po të bën konsulencën, po të rekomandon të jep siguri dhe të me gjitha të provon dhe ta vërteton duke ta provuar, atëherë besimi vjen natyrshëm. Do të thotë që në momentin e parë ti mund të marrësh edhe një sample për një linjë të caktuar kremrash dhe që ditën e parë na vijnë gjithmonë mesazhe sa mirë e kam lëkurën si beb, pajta gjatë natës. Domethënë janë feedback-u është i menjëhershëm sidomos te fusha kosmetikës.
Rëndësisht si ti gjejmë këto firma të cilat janë cilësore mbi të gjitha dhe nuk abuzojnë me çmimet, nuk abuzojnë me cilësinë, se duhet ta themi që tregu është i hapur, janë futur shumë produkte dhe të gjithë thonë që ne jemi më të mirët.
Është shumë e vërtet. Linjat ndryshme kanë specifika ndryshme. Ka linja, ka njerëz se këtyo plotësojnë kërkesat ndryshme natyrisht. Për shembull, ka persona të cilët janë shumë të fiksuar mbas pjesës organike bio dhe mund gjejnë veten tek një linjë e cila është 100% bio ose natyrale. Ka persona të cilat duan efektet menjëhershme të lëkurës dhe disa kremra kanë përbërës që ta bëjnë efektin menjëhershëm. Ndërkohë që qëllimi nuk është të kesh as efektin të menjëhershëm, por as të zgjasësh shumë. Qëllimi është teoria që ka comfort zone, faktin që kemi ne është që ne do plakemi, e dim gjithë, po të paktën plakemi bukur.
Dhe nga dalë.
Dhe nga dalë, po të paktën jemi bukur dhe kur plakemi.
Ta shtyjmë sa më shumë kohë në plakje.
Ndërkohë, sa i përket pjesës vërtetësisë, autenticitetit të çmimeve, mos mungesës abuzimit, sot vërtetohet çdo gjë me një kërkim në Google, ti e shikon nëse një krem është njësoj si tek websajti zyrtar për shembull, ose pretendimet për të pasur për të drejtën e rishitjes për distribucionin. Edhe këtë e vërteton se futesh tek websajti dhe ato i kanë në hart ku gjen sallonet autorizuara, pikat autorizuara, kështu që duke ditur se ku mund t'i gjen, një brand ka përfaqësues vetëm atje ku ai e tregon dhe ti mund të futesh në Google e kërkon hartën, gjithë brendet e kanë këtë opsion tashmë dhe shikon nëse është i vërtet apo jo ai person i cili po e pretendon këtë gjë.
Teknologjia na ka dhënë një ndihmë shumë të madhe.
Është shumë e rëndësishme kjo gjë sepse në Shqipëri ka qenë për shumë vite me radhë mungesa e besimit për këto, është italiane, është gjermane, është greke, është franceze. Prodhim për Shqipërinë, janë terma që i kemi dëgjuar gjithkohës.
Një këshill të fundit për gjithë ata që janë duke na dëgjuar në këtë moment, qoftë student, qoftë vajza, qoftë djem, qoftë janë në punë ose jo, edhe për mirëmbajtjen e lëkurës duke qenë se është edhe ndryshimi i temperaturave tani.
Neve tek kjo analiza që po bëjmë aty te panajrik është një nga këto lente të cilat mat fototipin. Fototipi është janë 6 lloje dhe në bazë të fototipit ne të përcaktojmë dhe mbrojtjen solare. Mbrojtja solare duhet përdorur gjatë gjithë vitit, kështu që gjithë duhet ta përdorim.
Pavarësisht ka apo nuk ka diell.
Pavarësisht ka apo nuk ka diell dhe pavarësisht pigmentit. Pra mbrojtja solare fillon që nga 6-ta, mund të ketë 8, mund të ketë 15, 30, 50, 50 plus, kështu që duhet gjeni një mbrojtje solare që është e përshtatshme për ju dhe ta përdorni gjatë gjithë vitit.
Okay. Kjo është rëndësishme mbrojtja solare për më tepër në këtë periudhë pranverë ku dielli të dëmton më shumë se sa në verë, kam idenë.
Po, është dielli është aty gjatë gjithë vitit dhe në dimër dhe kur shkojmë për ski duhet të përdorim mbrojtje solare, kështu që jo vetëm në verë, është perceptim pak i gabuar, por që bën mirë ta dim, ka dhe kremra që kanë disa efekte përveç mbrojtjes solare. Pra nëse duam dhe anti-aging, mund gjejmë një krem që ka anti-aging dhe mbrojtje solare, hidratues me mbrojtje solare, kështu që
mundësit janë në këtë drejtim. Opsionet janë. Falenderojmë shumë Rendi dhe po të lëm që të shkosh në vendin tënd të energjisë në panajir.
Falenderojmë
shumë këtë bisedë. Ishte me ne Rendi Myslymaj nga TES. Ne do të rikthehemi sërish pas pak sepse kemi të tjerë të ftuar në studio.